Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 17-nji ýanwarda Germaniýadan Orsiýada gaýdyp baran Kremlin tankyçysy Aleksey Navalny Moskwanyň Şeremetew aeroportunda kanun goýuljylar tarapyndan tutsak edilenden soň üzgünlükde saklanýar diýip onuň aklawçylary aýdýarlar. Aklawçylaryň 18-nji ýanwarda aýtmagyna görä Kremlin tankyçysy howa menzilinin golyndaky polisiýa merkezine ekidileli bäri onuň bilen gatnaşyga ruhsat berilmeýär we onuň ýagdaýy nämelim galýar. 18 janvarda Navalnyning korrupsiya qarshi fondining müdiri Ivan Jdanov va uning matbuot sekretari Kira Yarmash Navalnyning Khimki shahrindagi ichki ishlar bo'limida saqlanganligini xabar berdilar. Rossiyaning turmalari gozokchiligi degan qulluqi fsin Navalnyning tusaq edilmagining sababini uning 2014 yilda xiyonatchilikda ayblanib jinoyat gozokchiligidan qochmoq bilan bog'lanishli shartli hukmining düzgünlerini ko'p bo'zonligi bilan tushundirdi. Navalny shartli turma tusaqligining muhlatini bo'zonligi uchun 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britanya, Evropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipetine saýlanan Joe Bidenyň baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Bidenyň katam kabul ediş dabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän milli gwardiýa goşunlaryny barlaýarlar. Resmiler içerki hüjümden alada bildirip Washingtonyň berilen milli gwardiýanyň 25 000 töwereg agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözegçilik edilýändigini 17-nji ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretari Ryan McCarthy resmilerin içerki hücumun bolup biläjek howpunun habarladygyny aýtdy we serkerdelere öz hatarlarynda kislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli gwardiýa ýolbaşçylyk edýän general Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlen gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bellädi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjüminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15-nji ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri Ýaşlar ministrliginiň HES talaplaryny berja etmek baradaky 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolugçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly ýahatçylara olaryň daşary ýurt resmi namalary esasynda kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy gurama 15-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasynda ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilýän ligini habar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň birnäçe türkmen migranty bu ulgamy tynygdan geçirdi we olaryň hemmetine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 janvarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nukutlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagyny talap etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Saýlaw resmileri ýurdun 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýygydyrly demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Bizi gepleşigimizi dowam etdirýär.